tere , Eesti rahvas , oleme Nõmme rajatus järjekordselt eetris ja oleme Eesti Arengu maagid ning soovime teile edasi anda tõde ning oleme eetris täna siis mina , Martin Arnhold .
mina , Marika Palu .
ja mina , Hannes Vanaküla .
ja Hannes , mis teemaga siis täna alustad ?
Ma arvan , et täna võiks rääkida sellisest imelisest asjast nagu teadvus ja mõtlemine ja analüüsiks , kui palju me siis tegelikult mõtleme ja katsuks mõningaid skeeme tuua välja, mis on tegelikult meile kõikidele nähtavad, aga millegi pärast inimesed ei näe seda. Sa võid seda seletada, siis nad ütlevad, et hull oled, aga tavaliselt on hull sõimab mitte hulle. Okei, hakkame siis asjast asjalikult pihta. Nii, inimesel on kolm teadvust. Üliteadvust, tavateadvust ja alateadvus. Tavateadvust me kõik teame, et ta töötab
Tavateadvus on tavaline analüüs, mida me igapäev rakendame. Tähendab õigemini öeldes see asi, mida me peame teadvuse rakendamiseks, ehk siis tavaliselt inimene tegelikult kombineerib temale teada olevaid tõdesid, vaadates neid läbi temal juba olemas olevate eelarvamuste, mitte ei vaadata asjale otsa.
Ja. Nii, nüüd ma võib-olla selle tavateadusega tooks veel ühe väikese huvitava asja. Vaata siin, noh, võib-olla siin nõia saatelt ja nõia poole pöörduks alati sellise huvitava asjaga, et mida inimene minust mõtleb. Aga tavateadus meil püsib üleval kolmel postulaadil. Jätke meelde kolm postulaati. Ehk kolm põhireeglit, mille järgi ta toimib. Ja nüüd ma tahakski öelda, et enamus inimesi, ma küll protsent ei tea, aga ma arvan, et see on seal 99 millegiga, mõtlevad kõik ühte moodi. Ja need tavateadused on väga lihtsad. Esimene postulaat on, mass määrab, mis on hea. See on inimese mõtlemises selline mudel, ehk programm.
Noh, täpselt nii ta ju on, sellepärast, et me kõik näeme, keegi ei julge öelda oma arvamust, vaid küsitakse alati, mida arvab see teine, kolmas, neljas, viies, mida arvab meedia, mida arvab ühiskond, mida arvavad õpikud, mis iganes ja kui Need asjad on läbi käidud, siis sealt võetakse see arusaam, mis on hea.
Ja vaata, kuna meie tavateaduses on selline mõttemudel sees, see olegi vaja midagi teha, inimesed ise muutuvad primkaks. Sest selge on see, et targemaid inimesi on vähem kui rumalamaid inimesi. Aga kui peetakse massi heaks, siis taest tahtmatu me liigume lolluse suunas. Ja kui me seda vaatame maailmas, siis see kajastub igal pool. Inimene muutub järjest lollimaks. Isegi siin oli üks teadusuudis, et inimkond areneb selles suunas, et aju maht väheneb. Ja see ongi põhi postulaat, millel inimese tava teadus baseerub. Nüüd ma võib-olla võrdleks, et milline peaks olema looduslik põhipostulaat. Looduslik põhipostulaat peaks selle vahel olema, et kvaliteetsem juhib.
Ehk siis see, kes suudab tõusta massist kõrgemale.
Aga kuna tavateaduses on niimoodi, et mass on hea, siis kõik, kes viivad edasi arendavad, on pahad. Ehk meie mõistes saatanast. See on nagu üks mõtlemine ja kahjuks see toimib kõikidel. Ei pea olema mingit selgelt nägija, ei pea olema mingi mõtete lugeja, vaid nad niimoodi toimivadki. pärast pole vaatame edasi, miks see nii toimib. Siis teine postulaat on see, et esimesel on alati õigus. Kui me vaatame meie inimesi, siis nad alati otsivad kuskil mingit mingit tiitsed teadmis. Nad arvavad, et sellel on õigus. Nad teavad kivi aega tagasi. Võibolla see kivikirvega mees oli nende meest kõige targem või kellel kõige rohkem õigus. Noh, ütleme, kes nägi asja õieti. Happi. Kas meil siis arengut ei toimu? No jah, kui me ühendame seda esimese postulaadiga, et inimesed lähevad järjest lollimaks, siis võibolla tõesti esimene oligi intelligentne ja teised juba lähevad kogu aeg järjest madalamaks. Kui see on selline must huumor.
Sellel asjal on üks huvitav väljendusvorm veel. Väidetakse, et suvalisest inimesest esimesed 30 sekundit või minut või 5 minutit on need, mis ütlevad, mis see inimene on. Aga tegelikkuses võib ju olla nii, et sellel inimesel on just midagi väga tõsist juhtunud ja ta on äärmiselt õnnetu või katkine või nii edasi. Võibolla sellist, mida juhtub kord elus. No kust pagana kohas siis see esimesed 5 minutit annavad selle informatsiooni selle inimese kohta? Ei anna. Nad annavad informatsiooni lihtsalt selle kohta, mis selle inimesega on viimasel ajal toimunud. Ja see ei ole jälle see, et kõik, mis on alguses, et see on nüüd see kõige õigem ja kõige tõesem. Vaid tegelikult peaks ikka asja sisusse süüvima.
Jah. Ja nüüd kolmas postulaat, mis meie maailmas toimub, on see, et kelle tapad selle saad. Ja kui hakkad seda vaatama, äri maailmas suhetes, vaadake, inimesed on nagu kisked, nad pead ühteteist hävitama. Ja loomulikult seda ei tehta nugade ja püssidega, kõigi võibolla mõned seltskonnad teevad seda, sellised lihtsamad ja prostamad inimesed. Aga meil toimub igasugused sõjad, näiteks kui naised kokku saavad või on mingi seltskond, siis pead nad tegema, kes on ilusam, kes seal upitab oma rind üles. Seda nimetakse lihtsalt tissisööks. Sõda on igal pool. Kes on kõige pandavam?
Selle asja nimi poliitiliselt korrektsena on maine kujundus. Kelle maine kujundatakse nullist väiksemaks ja kelle maine kujundatakse jube suureks?
Ja noh, siin ongi, sõda käib kogu aeg. Ärimaailmas, üldse kogu see meie maailm on üles ehitatud võitlusele. Aga nüüd me lähme siis edasi. See on tavateadus. Tavateadus seal baseerub alati kolmel juht lõngal. Need on need kolm postulaati. Ja igaüks võiks tegelikult analüüsida, milliste postulaatide järgi nemad käituvad. Kõige jah, enamus käituvad niimoodi. Nüüd läheks siis edasi üliteaduse ja alateaduse peale. Üliteadus on oskus kasutada välju ja teisikuid. Ja kui ma nüüd hakkan analüüsima, kas on kuskil kirjanduses juttu teisikutest oma välja mõjutamisest, siis ma omal ajal olen palju raamatuid läbi lugenud ja ma ei leia mitte kuskil seda infot. Loomulikult, me oleme vaadanud ka neid kirjutajad. Selles kromonioonlase kirjutajas puudub üliteadus. Lihtsalt ei olegi. See on see, mida inimkonnal on välja lõigatud. Loomulikult, kui inimene sünnib siia maailma, tal see veel on. Need on lapsed, kes on siirad, puhtad, rikka fantaasiaga. Nad näevad omale mängukaaslasi, vaimseid teisikuid. Need on nende teisikud, aga see kiiremas korras hävitatakse. Ja loomulikult esimene hävitaja on lapsele tema vanemad. Meile räägitakse, kui hästi nad hoolitsevad, kui tublid nad on. Ja võibolla füüsiliselt antakse toidu moll ette, pannakse riidesse, aga hingeliselt hakkab kohe sünni hetkest hävitamine.
Ehk siis lapsele tehakse selgeks, et tegelikult tema lapsikus on rumal, et kõik see, mida ta näeb ja kuuleb, et see on vale, et see on halb, et niimoodi ei kõlba, et seda ei ole olemas ja kuna lapsevanem on lapse jaoks väga suur autoriteet, siis laps hakkabki seda omaks võtma. Ehk tegelikult laps hakkab ise ennast tapma selleks, et meeldida oma vanematele, kes on tema jaoks väga tähtsad.
Ja, ja ütleme niimoodi, et kellel veel vaikselt on säilinud mõned üksikud üliteadusalged, on need, kes on maakid ehk nõiad. Aga nagu me kõik teame, kuidas suhtub ühiskond maagidesse. Need tuleb hävitada. Noh, loomulikult sellised petturid ja kes räägivad sellist tuina-muina juttu, loomulikult need on au sees, sest see on süsteemile kasulik. Ütleme niimoodi, et kogu inimühiskonna orientatsioon on üliteaduse hävitamisele. Seda praktiliselt ei ole ja noh, ega sellest praegu sel hetkel me ka ei räägi pikemalt. Ja nüüd läheme väga huvitaval osale nagu alateadus. Kogu ühiskond toimib alateaduse pealt. Alateadus, sest, noh, ütleme niimoodi, et tulevad mõtted läbi emotsioonide. Ehk me tunneme, me teeme, me mõtleme oma tunde impulsist. Me tegutseme tunde ajendil. See on kõik alateadvusest tulevad signaalid. Alateadvusest tulebki emotsioon tasandilt need impulsid. Üliteadvusest teadmine tuleb läbi mõistmise. Ja kui me hakkame vaatama, kui palju inimesed mõistavad, siis see jälle läheneb piirväärtus nullile. Läbi mõistmise ei analüüsita tänapäeval mitte midagi. Tänapäeval analüüsitakse läbi tunnete. Kui sulles asja on juba nii jõhkraks läinud, et ma tahakski nüüd ühte väikest elulist näidet tuua. Minul jäi karp lahti ja tõesti naera ennast kõveraks. Üks mu tuttav, tütarlaps käis koolitusel, noh, töötu koolitusel. Ja see lõpetati, kuidas müüa. Ja õpetuses oli väga lihtne. Sa ei tohi anda inimesele piisavalt infot oma toote kohta. Miks? Sest inimene võib hakata mõtlema. Müüja ülesanne on mõtlemist pärssida, et ta teeks seda ostu tunda ajendil. No kuulge, kui juba meil koolis õpetatakse, et mõtlemine tuleb hävitada, kuhu me jõuame. Ja siis teine lõik oli niimoodi, et probleemidele ära kunagi keskendu, vaid keskendu võimalustele. Jaa, see niimoodi toimib, näete, igal pool on ainult hunnik probleeme. Keegi keskendugi selle lahendamisele. Aga raha voolab, rattad käivad, pangad rikastuvad ja inimeste klassi vahe rahaliselt muudku aga suureneb. Kõik on õige. Aga keegi ei mõista, mida see kaasa viib. Selline mõttemudel. Nähakse, oo, mul on nüüd tark teadmine, ma hakkan nüüd enda raha tegema, ma hävitan teis. Jälle kogu see asi taandub teiste hävitamisele. Ja loomulikult, seal on ilus õilis silt, see on äri ja kõik on lubatud. Kas tõesti tapmine ja hävitamine on õilis tegevus? Aeg oleks hakata nagu mõtlema selle üle.
Vaata, nad vaatavad ju asja niimoodi, et nad ei vaata, et kui ma teise hävitan, et see on teisele kahjulik. Nad vaatavad, et kui ma teise hävitan, siis on see minule kasulik. Ühesõnaga, nad võtavad asjast ühe poole ainult. Tegelikult peaks ikka nagu mõlemat poolt vaatama, et kui ma niimoodi selle teise hävitan, siis on see teisele kahjulik, minule kasulik, kas see kahju ja kasu, mida nad teevad oma vahel, kuidas see teisele mõjub. Ei, vaadatakse ainult seda enda poolt, teine ei ole oluline. Väga paljud ärimaailma lepingud on ju niimoodi kokku pandud, et tegelikult ühel poolel, nii-öelda lepingu koostaja poolel on tavaliselt kõik õigused ja teisel poolel on kõik kohustused, aga see on nii peenelt ära sõnastatud, et esimesel hetkel loed ja üldse ei paista välja, et see asi on niisugune täiesti tasakaalust väljas.
jälle selle kolmanda postulaadiga, kelle tapad selle saad. Kuigi jah, laiemas perspektiivis on see kahjulik inimesele. Noh, võibolla toome üks sellise väga hea õpetuse jälle tibidele, et vingu mehe kallal, sa saad, mis sa tahad. Jaa, see on hetkeline tüve, sa saad tähelepanu. Aga, mis on laiemas perspektiivis, mida keegi ei taha sellise vinguva inimesega enam suhelda. Aga ta sai hetke hüve. Aga tulevikus ta on ebameeldiv vastik ja keegi taha suhelda. Ja kus see... Ja nüüd hakkakski vaatama seda mehanismi täpsemalt, kuidas toimub alateaduse meie juhtimine. Alateadusesse on pugenud ju parasiitlik süsteem. Loodus on ju üliteaduse pealt. Ja tavateadus on see lahinguplatstarm. Ja kuna meil on mõlemad teadused, siis tavateadus teeb valiku, kas ta järgib üliteadust või järgib talateadust. Ühesõnaga, me kõik teeme valime. Me kõik eranditult oleme valiku ees, kas parasiitsüsteem või loodus. See käib alati. Ja siit, see 99% millegiga on valinud parasiitsüsteemi. See õnnetu väike jäänuk on valinud looduse. Ja seal vahel tuleb sõda. Noh, kuidas ta lõpeb? Selge on see, et eks loodus võidab. Ja kui palju inimesi järgi jääb tulevikus, sõltub kõik inimeste enda valikutest. Kus nad elada tahavad? Kas nad tahavad elada siin? Või nad tahavad elada illusioonides? See on inimese valik. Aga paistab, et asi juba hakkab liikuma, sest tavateadusesse on juba löönud loodus oma mõningad impulsid. Ja nüüd ma võibolla räägikski lahti, et tavateadus jaguneb 4 sügavuskihti. Esimene sügavuskiht on see, mis inimene laeb sisse, ehk võtab uusi kogemusi. Teine kiht on see, mida ta annab, ehk väljastab, ande pool. See esimene teine kiht on see, mida inimene saab aru ise endast. Ma käitun nii, ma olen selline, minu reaktsioonid on asjadele seda moodi. Sellest saab inimene aru. Inimene mõistab esimest ja teist kihti endas. Kolmas kiht on kiht, mida inimene ise ei näe, aga teised näevad. Ja vaat siit juba selle kihtide pealt hakkab väga huvitav, noh, ütleme, toimemehanism. Kuna inimene näeb esimest ja teist kihti, siis tema arvab, et on hea. Aga kolmas kiht on juba süsteemi kontrolli all. Seda inimene ei näe. Kolmandast kihist tulevad inimesele signaalid, tegutsemisjuhised, kus ta hävitab oma kaas kodanike. Tema ise ei näe seda. Tema näeb, et teised on pahad. Aga teised näevad, kuidas ta hävitab. Noh, võibolla tooks jälle majanduslikult väga hea näite. Kui mõni inimene, no võta, paneme nüüd meheks. Kui nüüd mees on tubli, loob oma firma, teeb tööd ja kui firma on valmis, siis naine kukub vinguma. Mees ei tee mulle tähelepanu ei pööra, mees on ära ja hakkab teda lõhkuma. Tema näeb ainult ise ennast esimest ja teist kihti. Et ma ei saa tähelepanu piisavalt, mees ei tegele minuga. Aga see, kuidas tema hävitab mehe tööd, seda ta ei näe. Siin ongi, ta ei näe. Jaa, kõik teised ümberingi saavad aru, et see naine on idioot. Aga see naine ise ei näe. Sama skeem toimub igal pool. Alates valitsusest lõpetades lihtperekondadega. Ma toongi teile väga lihtsaid näiteid mis on iga nuka peal me kohtame. Iga asjata ei ole tekkinud viha meestel naiste vastu, naistel meeste vastu, sest kolmandas kiis inimene ei näe, kus ta toodab pahna, kus ta hävitab teisi. Ja nüüd tuleb neljas sügavuskiht, millest mitte keegi ei jaga. Võibolla kuskil vereliinid jagavad midagi, aga ütleme siin ringi liikudes, kui palju olen mina maailmas liikud, pole mina kohanud inimest, kes mõistaks alateaduse neljandat sügavuskihti. Ja kui tungida sinna ja seda analüüsida, siis me saame väga huvitavaid tulemused. Vaadake, inimesed on siin kõik individuaalsed. Aga kui hakata vaatama neljanda sügavuskihist, siis joonistuvad välja väga selgelt neli olemus rassi. Ehk on täpselt neli kopi pastet inimestest. Või vabandust, kaheksa. Ja nüüd need jagunevad ilusti. Neli rassi on loodud parasid süsteemi pealt. Ja neli rassi on loodud looduse poolt. Need looduse poole poolt loodud rassid on sellised, noh, kuidas öeldagi, enam vähem kuidagi niimoodi, noh. Aga parasid rassid käituvad täpselt programmide ja mudelite järgi. Ükstas kõik, mis situatsioon on, nad käituvad selle järgi. Ja inimest tulebki alati vaadata, et temas on kaks osa, inimlik pool, elav olend. Ja teine pool, lihtsalt üks asi, mehanism, biorobot. Ja inimene ise valib, kumb ta on. Kas ta on robot, süsteemi teener, või on ta elav olend, isiksus, kes juhib oma elu ja saatust. Ja valiku ta teeb täpselt, kas ta läheb mõistmise teed või läheb ta mõnu teed. Ja kuidas seda eristada, on tegelikult väga, väga lihtne. Selleks on üks selline ilus valem nagu töö. Inimene, kes teeb tööd, on valinud looduse. Inimene, kes ei tee tööd, on valinud parasiit süsteemi. Vaat selle töö tegemisega on ka jälle meil väga, väga, noh, saab niimoodi manipuleerida ja öelda, et me kõik teeme tööd. Ei, me mängime töö tegemist. Ja selleks, et seda paremini lihtsalt mõista, kus toimub töö tegemine reaalselt ja kus toimub mängimine, võtame väga, väga lihtsad näited eluliselt. Ma olen pannud tähele, et väga paljud naised teevad nõude pesu pesemisest sellise kirbu tsirkused, oi aja keel, kui vajalikud nad on, kui tähtsad nad on, kuidas nad tormulapiga põhivad põrandad, kuidas nad nõusid pesevad, nendel pole et nende terve päev on sellega sisustatud. See pole mitte midagi muud kui mängimine. Inimene, kes on töökas, ta teeb ära, tal on ilusti kodu puhas, ta ei räägigi sellest. Nii et jätke meelde, kõik, kes hakkavad rääkima, kui tähtsad, kui hoolitsevad, kuidas nad ikka mehe eest hoolitsevad ja kuidas lapsed saavad olla hoolitsetud. Need ei ole inimesed, need on asjad. Inimene teeb, ta teab, et see on kohustus, mis tuleb teha ja ta teeb seda endale. Või siis need naised, kes räägivad, et oi, kuidas ma olen terve eluaeg lapsi kasvatanud kogu investeeringu ja nüüd ma tahan sellest tasu saada. See on sinu püha kohus. Sellest ei räägita. Ja kui on probleemid, siis lahendatakse. Sellest ei nõuta tasu. See näitab ainult parasiitlust.
Tantsid mulle hea idee, ma pole siiamaani selle peale tulnudki, et peaks hakkama tasu nõudma selle eest, et ma lapsed suureks nagu olen kasvatanud.
Aga kui paljud seda räägivad, sul lihtsalt jooksevad kõrvad sita vett, vabandust, nende halast. Või siis järgmine asi, siin kaljutakse, et ma olen eluaeg tööl käinud, nüüd ma tahan puhata, ma tahan pensioni. Sa oled tööl käinud selleks, et ise endale hüvesid saada. Sa saad ainult siis nõuda hüvesid, kui sa oled teiste heaks ennast ofertanud või teiste heaks teinud. Kui palju on need, kes käivad ilusti, noh, tehases, teevad oma tööd, saavad palka, siis nad tahavad veel midagi saada.
Vaata, sa ajad segamini kaks erinevat asja. On tööl käimine ja töö tegemine. Ma olen küll ja küll töötanud firmades, kus hommikul, noh, nii viilitakse nii kaua kui saab ja nii kui kell kukub, nii asjad kukuvad käest ära, isegi liigutust ei lõpetata, rääkimata sellest, mõni jätab sõna kirjutamise ka paperi peal pooleli, paeb pastaka laua peale ja jätkab järgmisel hommikul sellest poolikust kohast, kus tal nagu pooleli jäi, kus juures päeval veetakse nii palju siha nahka ja siidi, kui palju veel saab ja oodatakse, et iga köhatus tuleb ka ette öelda. Ja siis on teine seltskond inimesi, kes tuleb, teeb, ta lihtsalt teeb. Ta ei tule selle peale, siis järsku ärkavad, ups, mis kell on, et mul lõppes ammu ilma tegelikult ametlikult tööpäev ära, aga no, kuda ma lähen, asi oli pooleli ja peaks nagu ära tegema ja neil ei pea kogu aeg näpuga näitama, et te seda te teiste 17. Need on kaks erinevat asja. Aga meil kõik räägivad tööl käimisest. See on püha kohus, peab käima. Ei pea käima. Tööd peab tegema.
Ja noh, kokkuvõtteks võiks öelda, et iga inimesega tuleb teha test. Ja test, noh, loomulikult seda tuleb vaadata, kuidas on olukorrad, mis on situatsioonid. Tuleb anda inimesele töö ja tasu korraga kätte. Ja ma olen neid testi teinud. Ma olen ainult, ma ütleme, kümneid sadu test olen teinud. Ja ainult sellest testist on paar inimest läbinud. Inimene, kes kõigepealt teeb töö ära ja siis võtab tasu, seda inimest võib usaldada. Inimene, kes kõigepealt tarbib oma tasu ära ja siis teeb pärast töö, seda ärge mitte kunagi usaldage. Ta võib olla ilus, tore, räägib ilusat juttu, aga kui tema sirutab oma käe ennem tasu järgi, siis ta võib iga hetk lolliks minna. Ma olen näinud naisi, kes on tipid, rahulikud, vaiksed. Sa vaatad, et on nii nunnu, armas, selline tagasi hoidlik, mingis mõttes nõrgake. Aga kui on elu viib ette tähtsa olukorra ette, siis sellest muutub tapamasin. Ta hakkab hävitama mehe loomingut ja tal on jõudu sitaks, ta on jõhker.
Aga vaata, mida meil siis tegelikult ühiskond õpetab varjatud kujul. Võta asi liisingusse, ehk siis võta tasu. Ja siis tee tööd, et selle tasu eest kunagi maksta. Mitte see, et tee piisavalt palju tööd ja siis, kui sa oled selle töö eest piisavalt palju tasu saanud, see endale hankida. Tegelikult ju meie praegune majandussüsteem õpetabki seda asja varjatud kujul.
Aga see ongi, sest võtad tasu, tarbid selle kiiresti ära ja sa ei tea, kas sa selle tööga hakkama saadki. Ja siis sa oledki lõhki. Aga nüüd läheme selle väga huvitava asja juurde. Nüüd me võtame sellest kaheksast rassist neli rassi. Me oleme rääkinud, et inimesed jagunevad. Meie mõistes inglid, teemonid, troobid ja vereliinid. See on nagu looduse poolt antud, aga nad on kiivas väikste defektidega. Eks loodus parandab nad ka ära. Siis on parasiit süsteemi rassid. Neid on ka neli. Meie kutsume neid jaabusussideks, reptikateks, püramiidikateks ja parasiitideks. Ja ma seletan lahti nende ilusti nelja mehanismi. Nad töötavad nagu üks meeskond. Vahet ei ole, kes see konkreetselt inimeste keskel on. Kui tekib näiteks olukord, kus luuakse mingi toimiv maailm. See toimiv maailm võib olla firma, see toimiv maailm võib olla mingi vaimne liikumine, see toimiv maailm võib olla tõesti mingisugune mittetulundusühing, see toimiv maailm võib olla normaalne perekond, inimeste kooslus. Kui tekib selline maailm, mis on loodusega kooskõlas, siis käivitatakse need neli tüüpi. Ja nendel neljal tüübil on täpselt ühesugune roll. Vaatamata sellene, et me oleme hästi erinevad isiksused, on need tüübid nii sarnased üksteisele, et sa ei vahetagi ära. Ja see käitumismudel asub inimese alateaduse neljandas sügavus kihis. Ja ma tooks nüüd need kihid välja, need tüübid. Kui on loodud maailm, siis saadetakse välja kõigepealt püramiidikas, kes on varju rahvas. Varju maailm on ärimaailm. Jätke meelt, ärimaailm, vari ja püramiidikat. Üks on maailm, üks on jõud ja üks on siis rahvas. Ja varju ülesanne on ju varjutada, uinutada. Mida teeb äri maailm? Ta uinutab meid. Varju ülesanne. Ja nüüd, kui ongi loodud mingi asjalik maailm, siis aktiviseeritakse seal maailmas olevad või olev püramiidikas, kes poeb ligi, hakkab uinutama meid. Püramiidikas on varustatud oskustega tungida teise inimeste alateadusesse. Ja ta ehitab alateaduses blokeeringuid. See on niimoodi, et inimene ei märka mingid asju. Inimese jaoks tundub, et elu on lill. Tekib eufooria. Jätke meelt, eufooria. Nüüd kui on uinutus toimint, siis tuuakse välja järgmine tegelane, keda meie hüüame reptikateks. Need on inimesed, kes sõidavad teistele sisse. Nemad peavad looma auke. See tekib suvaline konflikt. Kuidas see reptikas tööle hakkab? Järsku ta avastab, et teda pole piisavalt austatud või vahet pole kuidas. Ta tuleb, lööb selle maailma juht inimesed augud sisse. Ja reptikad on kriminaalmaailma inimese elanikud. Ja jõud, mis seda maailma juhib, me nimetame õgijaks. Ta õgib, ta hävitab. Nüüd, kui reptikas on midagi hävitanud, purustanud, plõhki löönud, siis on aeg jaabosussi käes. Jaabosussid on sellised toredad, armsad inimesekesed, kelle ülesan on üle võtta maailma. Ehk jaabosuss on ainu jumala rahvas. Ainu jumala maailm on usumaailm. Nad töötavad usu illusioonide pealt. Need on nagu kolm põhimaailma, ärimaailm, kriminaalmaailm ja usumaailm. Igal maailmal on omad elanikud. Ja skeem toimub väga lihtsalt. Ärimaailm uinutab, kriminaalmaailm sõidab sisse, teeb vigastuse ja kuna meil on midagi puudu, siis tuleb kohe jaabasuis, teeb ennast vajalikuks ja võtab juhtimise üle. See on väga klassikaline näide, kuidas See kooslus töötab. Kui on firmas, peab olema alati neli juht inimest. Kõigepealt tuleb püramiidikas, uinutab. Inimesed ei märka mingit olulist osa. Siis tuleb löök reptika poolt, lüüaks midagi puruks. kui on katki, tekib tühik, tekib vajadus. Ja siis tuleb ilusti jaabusus kohal, kui päästja, tipa tappa, ma päästan. Aga päästmise käigus võtab ta tegelikult juhtimise ehk valitsemise üle. Ja kui nüüd see kolm koostust on koha teinud, siis tuleb viimasena parasiit. Vaikselt kohale ja hakkab kantima. Selline skeem toimub igal pool. Ja nüüd ma võibolla läheks riigi tasandile. Ka riikidele. Võiks öelda, on põhitunnusjoon kriminaalmaailm. Vaadake, Eesti oli kunagi Venema küljal. Me elasime kriminaalmaailma seaduste järgi. Eesti rahvas ei murdunud. Siis võeti vastu otsus ülevalt poolt. Et nüüd viime Eesti ärimaailma alla. Loomulikult meie lambad arvavad, et laule revolutsioon. See oli rahva tahe. Pol siin mingit rahva tahet. Ma võin nüüd öelda, et meie ja rahvuslased oleme üritanud midagi inimestel selgeks teha. Inimesed ei tule kaas.
Ega soometi arva, et lammastel tahe on. Lambad lähevad sinna, kuhu karjakoer neid ajab.
Aga kui isand neile ütleb, nüüd hakkake rahvuslaste, siis nad on sul kõik ilusti ribub ratapidi ja kõik ajad Eesti asja.
Absoluutselt.
Ja see on tegelikult reaalne fakt tõestus, et laule revolutsioon pole mitte midagi muud, kui mille käsk antud nii teha. Sest eestlased ei olnud veel piisalt uinutatud. Ja vaadake, kuidas äri maailm praegu uinutab. Me enda teadust, me jookseme laiali, me müüme ennast maha. Aga kuna me teame skeemi, kuidas need asjad töötavad, need on, skeem töötab eranditult ühte moodi, alates perekonnast, lõpetades suurte riikidega. Kui on reptikaaeg, või see vabandust püramiidikas tuleb, uinutab, siis järgmisel tuleb reptikas. Me saame uuesti tagasi nõukogude sellise kriminaalse maailma, me saame, sest meid on vaja veel lõhki lüüa sisemiselt. See tuleb. Jaa, mõned on ennustanud ilusti, et Venemaa tuleb. Jaa, nendel on õieti näevad, sest see aeg tuleb. Lõhki löömine veel tuleb. Ja kui on lõhki löödud, siis tuleb päästmine ehk usuaeg. Ja vaadake, praegu ju meil kogu aeg kordetakse, et inimesed ei ole piisalt usklikud. Ehk ei ole piisavalt üle võetud veel inimesi.
Ehk nad on veel liiga vähe lõhki pekstud, et nad suudaksid usu vastu võtta.
Just nimelt. Aga praegu toimub meil ahvatustega äri maailmaga. Me laename ennast lõhki. Vaata, nüüd me jõuame kas selle skeemile majanduskriisid, mida meie siin arvame, et see on teadus. Pole see mingi teadus. See ei ole asjade normaalne protsess. See on meile sisse pandud mehanism. Kõigepealt on eufooria. Me laename lõhki. Siis tuleb reptikaaeg. Ehk kõgiaeg. Me võiksime öelda, et kõigepealt on varjuaeg, kus me oleme eufoorias. Siis tuleb õgiaeg, kus lüüakse meid lõhki. Me ei suuda enam laenu maksta, meid võetakse vara ära, meil võetakse korterit käest. Nüüd me oleme hädas. Ja nüüd tuleb lunastaja ainu jumal, kes päästab meid. Aga ainult ühe hinnaga me peame loobuma enese valitsemisest. Ja siis me imestame, kust need zombid tulevad? Me ise anname. Ja siin me jõuamegi ringiga, me juttu teeme alguses. Usaldusväärne inimene on ainult see, kellel paneb töö ja tasu käsi käes lauale ja ta võtab töö. Seda inimest ei varjuta miski. Kes võtab tasu, on juba varjuküüsis ja järgmisena saab tõgi ja paugu ja siis võetakse ta üle. Siin ongi see põhjus. Ainuke eranditult usaldusväärne inimene, kellega sa võid asja ajada, on see, kes valib kohustuse ja töö ennem ja siis võtab tasu. Jätke see meelde, see on ainuke kriteerium, mis aitab teil elada. See teine kriteerium, kui ilus, kui tore ta ka on, ta lõpeb alati halvasti inimesele. See sama skeem te saate jälgida enda pealt, kui teil on eufooria. Võib-olla olete pannud tähele, et eufooriale järgneb alati suur kollaps, pauk. Ja siis te otsite päästmist. Jooksete jalad rakkus, kes teid aitaks. Ja siis võetakse teid juhtimine üle. Skeem käib individuaalselt tasandist lõpetades riikide tasandile. Ja siin on ka majanduse. See toimub samamoodi. Kõigepealt eufooria, suur majanduskasv, siis toimub plärakas, lüüakse lõhki ja siis tuleb euroabid, päästmine. Aga selle hinnaks me anname oma valit juhtimise üle. Täpselt see skeem toimub ka riigi pealt. Kõigepealt on eufooria, müüme kõik, müüme, ostame, vahetame, saame rikkaks, siis on kriis, siis on abi. Skeem töötab alati. Ja nende jõudude haarded on meie kõigi sees. Loomulikult pooled on, siis ütleme niimoodi, on nagu looduse rahvas ja pooled on siis parasiitide rahvas. Ütleme vallutajate rahvas. Aga ma siin nüüd ei taha seda öelda, et reptikad, püramiidikad, jaabasussid ja parasiidid halvad on. Nendes on ka inimlik pool. Neil on võimalik sellest jamast välja astuda. Ma tean ühte püramiidikat, kes on välja astunud. Tegelikult kahte. Jaabasussi ma ei tea, kes on süsteemist välja astunud. Ma tean parasiite, kes on muutunud inimesteks. Ja selleks on üks ainuke skeem. Tahta, mõista ise ennast. Ja kõigepealt tuleb hakata nägema endas seda võõrast robotliku osa. See tuleb endast välja juurida. Ja valem on jälle väga lihtne. Töö tegi ahvist inimese. Töö puhastab meid ka sellest pasast, mis me sees on. Töö ja veel kord töö. Ja alguses on see valus, piinarikas. Aga see piinabki meid, kui me hakkame seda endast välja juurima. Aga kui ta on välja juuritud, siis me enam ei ole mõlakad teiste vastu. Me ei hävita teisi ja me muutume armastusväärselt. On väga üksikud inimesi, kellest räägitakse positiivselt. Ma mõtlen, kui on kokku kontakt olnud. Loomulikult meedia ju alati laimab neid. Selleks, et seda tuleb röövida. Sest mis me ennem rääkisime, halb on see, kelle tuleb võtta. Ja need rassid, millest me praegu rääkisime, käituvad alati standardselt. Püramiidikas blokeerib meie alateadvust, kui me laseme sisse. Reptikas lööb me katki, me oleme segaduses. Ja jaabasuss võtab juhtimis üle. Ja isegi nende käitumist saab ka jälgida. Jaabasussid tahavad olla kangesti vajalikud. Nad hakkavad nutma, kui nad ei leia objekti, kelle kukil elada. Ja kui mina veel peensusteni, siis nendel on nagu emotsionaalne tung üle võtta toimivad mehanisme. Ja mehanismist ta toimub väga lihtsalt. Vaadake, inimesel on sisemaailm. Iga inimene peab oma sisemaailm ise koos hoidma. Aga jaabasussidele puudub juba sünnikas võime oma sisemaailma koos hoida. Ja nüüd ongi tal vaja minna kukile mingi maailm või ettevõtte kukile, et see hoiaks teda sees koos. Ehk võtame klassikalise skeemi. Meeste firma, mis toimib. Jaabus uisist naine tunneb emotsionaalselt, et ta on sisemiselt katki. Ta tahab, et mees tegeleb. Selle käigus ta ronib mehele kukile. Siis selle mehe paneb ta sunnib teisi allutama endale, ehk tekitab hierarhia, kus tema on kõige tähtsam. Tema mees on firmas kõige omakorda kõige tähtsam. Ja siis see firma teeb tööd ja tegelikult tema sisemaailma hoiab koos. See on parasiitlik süsteem. Ja kõik hakkab sellest, et inimene ei taha teha isendaga tööd. Jaa, ta võib rääkida igasuguseid jutte, aga faktid on need, mis näitab, mis toimub tegelikuses. Jaabus Uis saaks sellest needusest lahti, kui ta hakkab tööd isendaga. Ta ei taha olla kõige parem, ta ei taha olla kõige eeskujulikum, vaid ta on nõus olema hierarhia kõige madalamas positsioonis ja hakkab kohustusi täitma. Väga, väga lihtne skeem. See hakkab ta alateadvus puhastuma. Nad ei taha seda.
Loil oled või kõige ülevalt kõige alla minna, vabatahtlikult.
Aga see on ainuke lahendus.
Nalja teed vä.
Ja nad pead suutma ka jaotada. Jaabus Uis tahab olla ainukene. Näiteks kui Jaabus Uis on naine, siis mees peaks raudselt võtma kõrvale teise naise. See haitab tal vabaneda sellest.
Ja kui Jaabus Uis on mees?
No siis saab alati ka teise naise võtta ja... No, või naine saab teise mehe võtta ja...
Selge.
No, ühesõnaga, skeemid on igasugused. Küsimus on tahtest. Ja nüüd ma võibolla räägiks ka looduslikust hierarhiast, kellel on õigus muuta alateadust. Nagu me rääkisime, alateadus on nelja kihiline. Esimest, ehk kõige pinmist kihti, saavad kõike mõjutada. See on täiesti normaalne. See on vaja selleks, et õppida. Näiteks inimene, kes ei ole enam võimeline õppima, on tema alateaduse esimene kiht täis. Pole läbi töödeltud. Tava inimene suudab minna teise inimese alateaduse esimese kihti. Kui ta tab mõjutada, see toimub perekonnas, kasvatuses, nii edasi. Alateaduse teise sügavusse kihti saab tungida inimene, kes on looduse poolt liider. Ja see inimene saab juba niimoodi tungida, et ta annab toitu. Ja kolmandasse kihti saavad minna võnkekandjad, kellel on kontakt ehk tiil loodusega. Ja neljas sügavuskiht ei tohi mitte keegi pääseda. Ja praegusel hetkeseisul ei saagi inimesed minna neljandas, ütleme ei saa neljandat sügavuskihti muuta, sellepärast, et loodus pole annud seda õigust, aga sinna on teinud pesa parasit süsteem. Ja loodus ise sekkub vahele. Hakkab muutma seda neljandat kihti, mis on ühenduses kirjutajaga. Seal toimuvad muutused. Ja iga inimene saab enda neljandas kihis teha muudatusi. Ja see ongi suur valik, mille ees me oleme. Ja valik on väga lihtne. Loodus või illusioonide maailm. Kummas te elada taha? Kas te tahate õiglast andmisvõtmissuhet või tahate olla orjad? Loomulikult teile näidatakse, et te olete bossid, aga reaalselt olete orjad. Loomulikult, kui para illusioonide maailm pühitakse, siis kõik need inimesed ka kaovad, kes on valinud illusioonide maailma. Ja siin ei ole sellest tingitud, et üks on parem kui teine. Te iga üks ise valite, kuhu te kuulute. Ja ainuke, keda te süüdistada saate, olete te ise. See, et võibolla algselt siia planeedile on toonud teid parasit süsteem. See ei ole ütleme niimoodi, seda ei tasu võtta negatiivselt. Te olete ka inimesed. Mis sest, et kunagi olite sealt süsteemist ainu jumala õgi ja varju ja parasid, ütleme nõrkuse juu süsteemist. Te saate üle minna. Loodus selles suhtes on väga inimlik ja arvestav. Te võite minna. Indiviid jääb indiviidiks. Aga kui te tahate olla ustavad illusioon maailmale, siis pole midagi teha. Siis olge seal ustavad. Ja ofertage ennast. Siin ei ole te kohta. Ja ütleme, need teised planeedi poolt rassid, nendest võibolla kunagi hiljem räägime, eks ole looduski natike vingerbussi teinud, ei ole päris läinud täpselt ja ei tööta need rassid ka väga õieti, aga noh, vaed pole, parandatakse ja me muutume. Ja meie ülesane on lülitada uute kirjutajasse. Sest meie ei saa elada ilma toiduta. Vaid üks asja on füüsiline toit, mis on materjaliks meie kehale, aga ilma vaimse toiduta, ehk ilma kirjutata, me ka ei saa eksisteerida. Ja kui pole seda kantivat, kromonjaanlase kirjutajat, ja te pole läinud uuel üle, noh, siis tahes tahtmata sisemiselt hakkab inimene lagunema. Ja kellaaeg hakkab ka nüüd niimoodi otsakorrale saama, et tõmbame siis ilusti skeemi kokku. Eufooria võrdub ärimaailm. Ärimaailm loob eufooriat. Ärimaailma jüngriteks on püramiidikad, kes progevad meie alateadvust. Ja nemad pead uinutama. Nii et alati, kui te satute eufooriasse ja te ei tea, miks on edu, olge hästi ettevaatlikud. Sellele järgneb alati õgia ehk kriminaalmaailma ehk reptika rünnak. On kukkumine. Ja kui te olete selle vea teinud, ärge mitte mingil juhul minge otsima päästjat, sest päästja tuleb teid üle võtma. Ja kui teid on päästetud, vaat siis pole enam midagi teha, siis teid lüpstaks. Ja siis te ei suuda enam juhtida ennast. Ja kõik hakkab ühest asjast. Töö ennem ja pärast tasu. Kui te lähete libedale teele, siis süüdistage ainult ise ennast. Te olite saak, kes ohverdati selleks, et kellegil teisel on hea. Ja kui te arvate, et te olete nii targad, et süsteemi mängite üle, siis mõte niimoodi, et kui te ei mõista süsteemi, võite arvata mida tahes, see on illusioon, kaotaja olete ainult teie. Ja tänaseks ma lõpetan.
Nii siis meie Eesti värvilised arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadio eetris. Ja te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas ja see on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8. Ja meil on ka meile aadress, see on radio@vaimumaailm.ee, kuhu siis võite meile kirjutada, avaldada oma arvamusi. Ja lõpetuseks siis ütleksin ka, et kõigepealt töö ja siis tasu. Ja kui on töö kvaliteetne, siis see tasu tuleb ka kindlasti. Aga vanemad teevad ka selle suure vea, et nad teevad küll töö, aga ootavad tasu. Aga kui see on kvaliteetne töö, lapsi kasvatatud õieti, siis tuleb ka kvaliteetne tasu ja see tuleb kindlasti. Ja kui laps ei taha anda seda tasu, seda ei ole mõtet nõuda. Ja kõike head teile.